qalampirdan gapiramiz. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 yildan beri surib kelinayotgan masala davlat xizmatini isloh qilish bo'yicha yig'ilish o'tkazmoqda. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Bugungi mavzu 30 yildan beri keyingi surib kelinayotgan masalalar yechimiga qaratilgan. Gap 35 million aholimizning hayotini yengil qiladigan, kayfiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan davlat xizmatini isloh qilish hamda boshqaruvda natijadorlik va sifatni oshirish haqida boryapti degan prezident yig'ilish avvalida. Ta'kidlanishicha, bu sohada 118 000 kishi mehnat qilmoqda. So'nggi yillarda davlat xizmatchilari xalqqa ancha yaqinlashdi. Mahallabay va xonabay ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Xodimlarga samarali ishlashlari uchun munosib sharoitlar yaratildi. Natijada davlat xizmatida 40 yoshgacha bo'lgan xodimlar ulushi 61%ga yetdi. Ilgari bu ko'rsatkich 37%ni tashkil qilardi. Lekin hali davlat xizmati chinakam xalqni rozi qiladigan tizimga aylangani yo'q degan prezident. Qayd etilishicha, o'tgan yili xalq qabulxonalariga vazirlik va hokimliklar xodimlarining bilimsizligi va mas'uliyatsizligi haqida 25 mingta, ularning muloqot madaniyati yetishmasligi bilan bog'liq 7 mingta shikoyat kelib tushgan. Eng ko'p shikoyatlar Sog'liqni saqlash, Xalq ta'limi vazirliklari, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari hokimliklari faoliyati bilan bog'liq. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.